Kopš ir veikts elektronisko plašsaziņas līdzekļa likumā izmaiņas, ka mēs vispār drīkstam iekļūt kabeļoperatoru telpās un tehniskajās un arī administratīvajās telpās, Nepulpē ir apceļojis visos Latvijas novados Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un arī Rīgā un arī Latgalē. Mēs esam, var teikt, pārbaudījuši, cik procentuāli, 75%, ja, 75% kabeļoperators. Kad 60% kabeļoperatoru darbībā būtisks pārkāpums mēs neesam saskatījuši. Mēs esam, ir bijuši jau administratīvā pārkāpuma kodeksa lietas, mēs esam mēģinājuši kā vien iespējams, pat cik šī tai arī ir jauna lieta, viss šīs pārbaudes, iespējams rīkojušies pēc iespējas maigāk.